VOA. Filmiin Mo'aa jedhamu kan afaan Oromootiin hojjetame ifaajjee waggaa 10 booda gidduu kana daawwattootaaf dhiyaatee jira. Daayireektarii fi barreessaan filmichaa Beekii Uumaa taatota hedduu kanneen ammaan dura filmitti hirmaatanii hin beekne hirmaachisuun akka filmicha hojjete ibsa. Daawwattoonni filmii Mo'aa yaada isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kennan filmichi roga hundaanuu qulqullinaan kan hojjetame ta'uusaa dubbatan. Sahay Daamxoo baniinsa filmichaa irratti argamuun gabaasa qindeessisa.
Beekii Uumaa jedhutti filmiin Mo'aa hojii filmii sanaa qulqullinaan hojjechuun cinatti taatota haarawaa gara indaastirii filmiitti fiduu irratti xiyyeeffannoon hojjeteera. Mo'aan eenyu? Filmiin kun seenaa maalii qaba? Barreessaa filmichaa Beekii Uumaa irraa dhaggeeffadha.
Mo'aa jechuun icciitii baay'ee qaba jechuun Oromoon akka moonaan barbaadaa ijoollummaa kootii kaasee artii keessas kan hin galee akka sabaatti miidhamne waan tureef dhibbaa sana keessaa baane biyyaa tokko moonaa waan jedhu mul'atan qaba. Yeroo caraasa argadhee baradhee as goomu filmittiin jijjiiree as keera jechuudha mul'ata koo har'a argeera. Kanaaf gammachuu guddaan qaba. Moochuudhaaf namni bu'aa bu'ee keessa darba namni mul'ata qaba yeroo hundumaan qorama. Yeroo qoramu immoo miidhama baay'ee keessa darba dhiibbaa baay'ee keessa darba sana namni mul'ata qabu salphaatti bakka yaade sanan ga'u. Kanaafuu bu'aa bu'een akka jiru miidhamuun akka jiru dhiibamuun akka jiru sana boodammoo galmaan ga'uun akka jiru mul'isuun barbaada. Abbaan mul'ata yeroo hundumaa osoon qoramiin osoon dhiibamiin osoon kufiin ka'uu hin danda'u. Ka'uudhaaf kufuun dirqama. Kufanii achitti hafutu hamaadha malee.
Mo'aan waggaa 10 har'aati yaadni isaa katabamu kan eegale garuu bu'aa bayii hedduu booda xumuramee eebbaaf qaqqabeera. Kun miira addaa qaba Beekiitu jedhe.
Gammachuun natti dhagahama maaliif mul'ata ofii arguun salphaa miti. Nama itti dadhabee immoo itti miidhame waan itti miidhame itti dadhabee itti dhiibame sana yeroo akkanatti taa'ee yeroo argu. Akka lama faadha lateetti miira akkasii natti dhaga'ama. Bu'aa bayii baay'ee keessan darbee ergi barreeffamee booda waan sana gara fiilmitti jijjiirraaf iskiriiptii jiru sana karaa dheeraan deemee akka uummata bira gahuudhaa fi baay'ee itti dadhabeera. Garuu immoo mul'ata waan ta'eef abbaan mul'ata immoo yoo haallillee itti jabaate booda ittiin deebi'u. Bira gahee kufa malee abdii murate yookiin kutatee hin hafu. Anis waggootii afrannatti fixe jechuun piroosasiin waraabbii kanaayyuu sana dura immoo waggaa 6-7-10 ta'a ergi waan kana jalqabee yaadee filmitti jijjiiruudhaaf yaade. Hiriyoonni keellee yeroo ati gittiin tartuu dadhaabbata sii ta'uudhaaf hin fedhanu maaliif dadhabsiisa waan ta'eef hubannoo qabaate namni hojiin isa hojiin dadhabuu barbaadu hin jiru. Uummanni keenyas immoo haala saniin waan kana hubateen kana keessaanis waa hojjechuu dandeenye jedhee namni hubatu hin jiru. Garuu namoota na bira jiran tokko tokko na gargaaranii as geera. Walirratti abdiinis hin jiru ammaan baay'een argee hiriyoota koo argeera namoota na beekan argeera. Yeroo laalu eenyu na bira hin jiru maaliif dadhabaa hin jiran maaliif dadhabna. Jedhanii yaadu garuu maaliif akka dadhabu beeka uummata kana hin jaalladhu uummata kanaaf hin dadhaba. Waan sanatti ceesisu waan hin barbaaduuf kophaa koo lolee as geera kanaaf gammachuu guddaan qaba.
Oromoo miiliyoonota hedduun lakkaa'amu keessatti artistii muraasni irra deddeebiidhaan diraamaa irrattis ta'u fiilmiif tiyaatira irratti mul'atu. Kana fooyyessuudhaaf taatota jalaa guddisuun barbaachisaadha. Kanaaf humna namaa oomishaan jiraa jedha barreessaan fiilmii Mo'aa Beekii Uumaa.
Warra guddaan isaanii amaatariidha. Taatonni tokko tokko achi keessa jiran immoo ekspiriyaansii adda addaa qabu yeroo dheeraa keessatti hojjetaniiru. Garuu taatota haaraa baasuun barbaada. Maaliif Oromoo kun miliyoona 50 keessaa namoota murtaa'aa qofaadha fiilmii diraamaa koo hojjechaa jiranii. Maaliif fedhii namni hojjechuudhaaf qabu immoo dargaggoo baay'ee jira. Sana maaliif hin baasnu? Maaliif ani nama oomishutti hin jira amma qarshii irraa argadhee jedhee osoo hin ta'in industirii kana guddisuudhaaf duraan dursa namoota oomishuu qabna nama akka waan kana hubatan goonee qopheessuudhaan qopheessutti hin jira. Gara fuulduraa immoo baay'eetu hojjetuta maani bu'uura isaa lafa ka'an jira.
Artisti Yashir Aggaasaa artistoota fiilmii kanarratti hojjetan keessaa ishii tokkodha. Mo'aa irratti bakka haadhaatu naaf kenname anis haadha ta'een hojjedhe jechuun ibsiti.
filmichi baaye bareeda da duraan yoo nu jet bakka natti fakkaanne jechuun garuu keessuma kootiin hojjadhe waa'ee haadhaa haati akkamii imishii innaa biraa deemu rakkatee innaa biraa deemu akka darbu innaa waa tokko barbaaduu deemu akkami jedheefin keessa kootiin hojjadhe jechuudha garuu akkanatti waan miidhagus natti fakkaanne akkanattis haamilee waan nama tokkos fakkaanne ani garuu hojjechuu kootirra immoo kan hojjetame erginaaniin booye ijoollee kootii waliinii dhufe ijoolleen koo hin boosse anis namu haadhummaan yoo keessa keetii hojjette fiilmis ta'e akkanatti lafattis ta'e haadhummaan baay'ee bareedadha haadhummaan biyyummaadha haadhummaan tokkummaadha baay'ee bareedadha haadha ta'uun fiilmi kanarraayi barnoota baay'ee argachuu nu barbaachisa jechuudha arganne jennee haala malee bashannanuus dhabne jennee haala malee kufnee hafuunis gaarii muti namni xaaree namni hojjete iddoo guddaa gahaa jechuudha.
Fiilmiin mo'aa magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti kan eebbifame. Namoonni fiilmii kana daawwatan roga hundaan iyyuu waa'ee fiilmii kanaa akkanaan ibsaniiru.
Ani maqaan kiyya Misgaanaa naan jedhani. Fiilmiin mo'aa baay'ee bareeda. Dhuguma dubbachuudhaaf fiilmii yeroo isaa eegee yeroo ittiin barbaachisan jedhamu artii Oromoollee kan jajjabeessuu fi uummata Oromoollee kan dadammatu ergaa baay'ee kan of keessaa qabu. Qulqullinni isaa haalli itti waraabame qindoomni sagalee baay'ee kan yeroo isaa eegee fiilmii kana dura ilaalu irraa baay'ee fooyya'aa kan ta'e natti mul'ata. Fiilmii afaan Oromoo kanaan dura bidnee manatti ilaalla gola gola keessatti. Artistoonni Oromoo amma dandeetti isaanii artii isaan keessa jiru ibsuudhaaf carraaqqii hedduu godhu. Sun garuu haala akka ammaa kanaan mijatee golli yookaan immoo galmi tiyaatirri Oromootti ijoolleen Oromoo yookaan immoo daawwattoonni fiilmiin afaan Oromoo iddootti daawwatamu haala ammaa kanaan mijataa sin turre saniif jecha fiilmii afaan Oromoo manatti ilaalla sanirra kan darbe galmatti akkaataa kanaan jalqabbiidha kanaaf jechuun barbaada.
Manaajarri qophii fiilmii mo'aa fi hojii gaggeessaan dhaabbata leenjii fiilmii Sanskiraayib Tasfaayee Mokonnin yeroo dhiyoodhaan. Asitti fiilmiin afaan Oromoo akkaataa saayinsii fiilmiin hojjetamaa jira jechuun fakkeenyummaadhaan fiilmii mo'aa kaasaniiru.
Fiilmiin Oromoo ammoo hojjetamaa jiran baay'een isaanii barattoota keenyaan hojjetamaa jiru. Barattoota keenya gaafa jennu immoo saayinsii fiilmiitiin hojjetamaa jiru. Sadarkaan afaan Oromoo sadarkaa fiilmiitti ol guddatee daangaa cehee jira. Kanaaf beekumsaan hojjetu ulaagaalee barbaachisan hundumaa. Itti hirmaachisanii hojjetu ijoolleen kun barreeffama irraa ka'anii qeeqanii beekumsaan godhu hirna isaas beeku gaarummaas beeku dhiphina isaas beeku waan hundumaa beeku soomoo fiilmii irratti gaafa ilaalu faak teekinikiin itti fayyadame baay'ina dinqa. Filaashbaakiidhaan agarsiisa waan baay'ee dudduubatti deebi'ee namoonni amma dhumaatti deeman malee baruu hin danda'an icciitiinsa kan daggatti garuu baay'ee jira. Fiilmiin immoo. Akka naachuraalii waan tokko qabaachuu qaba wanti keessatti hafu qabaachuu qaba yemmuu baatee deemtu of gaafattee nama gaafattee ijjitiisa baruudhaa fi wanti keessatti hafu tokko qabattee deemta harka walitti reebdee waan hundumaa guutee deemuun dubbuwaanii saatisfaakshinii fidu beekumsa guddaa sirraa argachuu hin dandeessu.
Daawwattoonni taatonni barreessaa fi qopheessaan fiilmii kanaa hawaasaaf ergaa dhamaniin guyyaa guyyaan fiilmiin afaan Oromoo ilaalamuun amaleeffatamuu qaba. Aartiin Oromoo jajjabeeffamuu qaba. Kanaaf wantoota artistoonni dhamaanii hojjetan ammoo uummanni ilaaluun dirqamaa jechuudhaan dhamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Haayidaamtoo Finfinneerraa. Be your way.